Když Kvík napočítal do 12, Changs Kvik začenichal a prozkoumal noční pachy. Strašné, pomyslel si. Tak podobné zápachům lidských měst daleké Kitaje a přesto tak nepodobné. Tady cítil hovězí, tuřín a pečené prase. Na východě by to bylo nakládané zelí, rýže a kuře. Kromě jídla vonilo všechno stejně. Cítil stejný smrad ucpaných kanálů, spousty lidí stěsnaných v malém prostoru, kadidla a parfémů. Naslouchal tak, jak ho to učil jeho pán. Slyšel vyzvánění kostelních zvonů a rachot kočárů. Slyšel zpěv opilců a volání ponocných, kteří ohlašovali hodiny. Tomu nedělalo starosti. Nemusel se zneklidňovat, kdyby chtěl, dokázal by si odmyslet všechny nepatřičné zvuky a rozeznat v davu jediný hlas. Ve tmě hmouřil oči, měl bystrý noční zrak. V dáli se pohybovaly tmavé postavy mužů a žen, kteří zavěšení do sebe opouštěli hostince a mířili do odlehlých ulic a špinavých penzionů, aby se tam oddali chvilkové rozkoši. Chang se o ně vůbec nezajímal. Jeho dva cíle byly v budově, kterou lidé nazývali hospoda. Nevěděl, proč si vznešený šedý věštec vybral ze všech podřadných lidí v tomto městě právě tyhle dva, aby zemřeli. Věděl pouze, že dostal za úkol přivést jejich duše do chřtánu rohaté krysy. Už obětoval dvě tyčinky omamného kadidla a slíbil svému temnému bohu jejich nesmrtelnou podstatu. Téměř, ale jen téměř, s těmi odsouzenci soucítil. Byli v hospodě se znakem slepého prasete a nevěděli, že se blíží jejich jistá smrt. Neměli by, protože Changs Kvik se léta učil zabíjet tiše. Dlouho předtím, než opustil teplé džungle své východní země, aby sloužil radě 13, v tomto chladném západním podnebí ho zdokonalovali ve starodávném klanovém umění nepozorované vraždy. Ještě jako nedospělec musel běhat bosý po vrstvách dobila rozhaveného uhlí a krást mince z misek slepých žebráků v lidských městech. V těch dobách se naučil, že žebráci mají do slepoty hodně daleko a často jsou až nebezpečně zběhlí v bojových uměních. Během tohoto období zasvěcování se zdokonalil ve všech formách boje beze zbraně. Od získání rudého drápu ho dělili jen 3 stupně. Byl držitelem černého pasu ve stezce vražedné tlapy. 12 dlouhých měsíců se učil procházet nepozorován džunglí a jeden měsíc se postil a meditoval na vrcholu žlutého tesáku, kde měl k jídlu jen svůj vlastní trus. Od té doby zabíjel znovu a znovu jménem Rady 13. Zavraždil lorda Kivaja z klanu Gulcher, který zosnoval zánik Trota Nečistého. Sloužil jako osobní pomocník Sniklého, když velký vrah zabil Friderika Haselhofena a vyvraždil celou jeho domácnost a byl za to odměnem audiencí u pána smrti. Changs Kvikův seznam triumfů byl dlouhý a dnes večer si k ním připíše další. Jeho úkolem bylo zabít trpaslíka Gotreka Gurnisona a jeho lidského nohschleda Felixe Jägera. Neviděl, proč by se mu to nemělo povést. Jakou měl jednooký trpaslík a jeho hloupý lidský přítel šanci proti mocnému Skavenovi, vycvičenému ve věčném umění zabíjení? Changs Kvik byl přesvědčený, že tu dvojici dostane sám. Šedý věštec Tanku Holo skoro urazil, když na ně naléhal, aby si se sebou vzal celou skupinu okapových běžců. Zprávy o tom trpaslíkovi jistě přeháněly. Trolobejce přece nemohl sám pobít celou jednotku válečné havěti a zdálo se přímo neuvěřitelné, že by mohl zabít krysího lidožrouta kostilama bez pomoci skupiny žoldáků. A samozřejmě, že to nemohl být tentýž trpaslík, který před 5 lety zabil vojevůdce Makryka z klanu Govier v bitvě u třetích dveří. Dlouze vydechl, možná měl šedý věštec pravdu. Už mnohokrát tomu tak bylo. Z pouhé opatrnosti postoupil úkol zlikvidovat trpaslíka Slitovi. Chang zabije člověka a kdyby došlo k problémům, využije pomoci skupiny svého sluhy. Ne, nemohou se vyskytnout žádné potíže. Kvík skončil s počítáním u stovky a poklepal svému nadřízenému na ruku. Chang jednou švihl ocasem, aby mu dal najevo, že rozumí. Slita a jeho skupina, přesní jako hodinky, jako při každé operaci z kabenů, teď stáli u tajného vchodu do hospody. Nastal čas jednat. Povytáhl své meče z pochev, zkontroloval foukačku a vrací hvězdice a pak zapískal signál odchodu. Skupina okapových běžců se přelila jako tmavá vlna přes vrchol střechy. Z jejich zčernalých zbraní byly v měsíčním svitu vidět jen temné obrysy. Ani jedna zbraň necinkla. Nebylo vidět žádné siluety, tedy téměř. Heinz dokončil poslední noční obchůzku, zkontroloval dveře a okna nižšího poschodí, aby se ujistil, že jsou bezpečně uzavřená závorou. Skoro nemohl uvěřit tomu, jak často se zloději snažili vloupat do slepého prasete a vykrást jeho sklepy. Zoufalé chudáky a alkoholiky z nové čtvrti nedokázala odradit ani proslulá zuřivost Heinzových vyhazovačů. To bylo opravdu smutné. Zašel také dolů do sklepu, kde si posvítil lampou do všech temných koutů mezi sudy světlého piva a police s vínem. Mohl přísahat, že tady dole zaslechl hluk, jako by někdo pelášil. Namlouval si, že to byla jen jeho fantazie. Stárnul. Jeho sluch ho začínal klamat. Přesto šel zkontrolovat tajné dveře, které vedly dolů do kanálu. V tomto světle se to nedalo říct jistě, ale zdály se neporušené. Pochyboval, že by je někdo použil od doby, kdy tudy před 2 měsíci s Felixem odtáhli těla a tím někomu ušetřili nepříjemný skandál. Ano, stárnul, to bylo všechno. Otočil se a odbelhal se zpátky ke schodišti. Jeho bolavá noha si s ním dnes večer opět zahrávala jako vždy, když mělo pršet. Heinz se při vzpomínce na staré válečné zranění pochmurně usmál. Udělal mu to bretonský kůň v bitvě o rudý průsmyk orků. Čistá zlomenina. Vzpomněl si, jak ležel v krvi a uvažoval, jestli to nebyla odplata za to, že nabodl jezdce na Halapartnu. Byly to zlé časy, snad nejhorší ze všech roků jeho vojenské služby. Tehdy poznal, co je to bolest. Musel však připustit, že za své kariéry žoldáka zažil jak špatné, tak i dobré časy. Byly okamžiky, kdy se Heinz ptal, zda udělal dobře, když vyměnil svobodný život žoldáka za život hospodského. Za nocí podobných této se mu stýskalo po jeho kamarádech ze staré jednotky, po táborácích, kde v kruhu popíjeli a vyprávěli si historky a pověsti o hrdinských činech. Heinz strávil 10 let jako halapartník a bojoval na polovině válečných polí říše. Nejdříve jako řadový pěšák a později jako seržant. Během tažení císaře Karla France na východ proti orkům byl povýšen na kapitána. Za poslední bretonské bitvy ukořistil dost, aby si mohl koupit slepé prase. Lotte ho konečně přemluvila, aby se usadili a zajistili se na zbytek života. Staří kamarádi se mu smáli, když se s Markitánkou oženil. Tvrdili, že se všemi jeho penězi upláchne. Místo toho byli oba 5 let opravdu šťastní, než to všechno Lotte pokazila tím, že dostala úbytě a zemřela na ně. Pořád mu scházela. Přemýšlel, jestli má cenu tady v Nulnu zůstávat. Všichni z jeho rodiny už byli mrtví. Lotte také. Než vyšel po schodech nahoru, zdálo se mu, že zaslechl ten zvuk znovu. Tam dole se určitě něco hýbalo. No okamžik uvažoval, že zavolá Gotreka nebo jiného hocha, aby to prověřil, ale pak rozhořčeně rozpřáhl ruce. Opravdu stárnul, když ho dokázalo rozrušit i pobíhání krysy ve sklepě. Dokázal si představit, co by mu ostatní řekli, kdyby se mi svěřil, jak byl vylekaný, když šel dolů sám. Chechtali by se na celé kolo. Z opasku vytáhl silný obušek a otočil se zpátky. Teď už se cítil skutečně nesvůj. Za normálních okolností by zbraň nepotřeboval, na to byl příliš klidný a snadno se dokázal ovládat. Něco ho opravdu vystrašilo, probudili se jeho staré instinkty, které ho nejednou zachránili. Nikdy nezapomněl na tu noc u kyslevských hranic, kdy nemohl za nic na světě usnout, protože měl hroznou předtuchu. Vstal z postele a šel vystřídat hlídku, ale tam našel jen mrtvé muže. Vyburcoval tábor ještě předtím, než je ty odporné bestie napadly. Teď měl kolem žaludku podobný pocit. Stál na vrcholu schodiště a váhal. Bude lepší dojít pro Gotreka, přemýšlel. V krčmě teď už byli jen zarytí opilci. Zbytek spal pod stoly, v přístěncích, v soukromých pokojích nebo odešli domů. Ozvalo se to znovu, jako by na kamenných schodech tiše škrábali něčí drápy. Heinz měl teď opravdu strach. Zavřel dveře a otočil se. Než dorazil do výčepu, skoro utíkal. Hrstka vyhazovačů nečinně tlachala s několika číšnicemi. Kde je Gotrek? Zeptal se Heinz. Starý márenec Helmut ukázal palcem směrem k záchodům. Slita vyšel po schodišti a prudce otevřel dveře. Až dosud bylo vše v naprostém pořádku. Šlo to jako dobře naolejovaný stroj klanu Skryre. Nijak se neodchýlili od plánu. Nepozorovaně vnikli do hospody. Teď už to bylo snadné, stačilo najít trpaslíka a zabít ho. A kromě něj přirozeně každého, kdo se jim připlete do cesty. Slita byl trochu podrážděný. To bylo pro jeho nadřízeného typické, že si vzal lehčí úkol. Už zjistili, kde spí ten člověk Jäger a jeho vůdce rozhodl, že ho zabije. Jiné vysvětlení nebylo. Velký Chunk Skvik se přece nemohl bát utkat se s trolobejcem. Ne, že by to Slitovi vadilo. Vražda obávaného trpaslíka ještě zvýší jeho prestiž. Dal znamení svým rozhledům, aby vešli první.
Rychle, rychle, zaštěbetal. Nemáme na to celou noc.
Okapoví běžci se rychle přemístili na chodbu. Felix a Elisa leželi na slamníku a divoce se líbali. Felix náhle zpozorněl, zdálo se mu, že u okna zaslechl nějaké škrábání. Jemně uvolnil Elisiny paže, které ho objímaly, a najednou ucítil horko a pod místech, kde se jejich těla dotýkala. Podíval se na sluščin obličej, měla trochu oteklou levou tvář, kam ji uhodil student, ale i přesto byla velice krásná. Co se děje? Zeptala se a upírala na něj široké, důvěřivé oči. Chvíli poslouchal, ale nic neslyšel. Nic, řekl a znovu ji začal líbat. Slita skákal chodbou, cítil trpaslíka, řídil se pachem a uděloval hvízdavé rozkazy svým společníkům v první linii. Jejich chabý nepřítel bude ochromen překvapením, rychlostí a divokostí skavenů a rychle podlehne. Jakou šanci by mohl mít pouhý trpaslík proti nejvražednějším válečníkům z nadřazené rasy? Slita skoro litoval, že je v zadním voji, tradiční čestné pozici, kterou zastávali všichni vůdcové z Kavenů, pokud to bylo možné. Jak rád by jako první množil svou čepel do trpaslíkova těla a obětoval jeho duši rohaté kryse. Došli až na konec chodby. Trpaslíkův zápach sílil. Teď musel být velmi blízko. Tlukot Slitova srdce se dramaticky zrychloval. Krev mu pulzovala v žilách. Ocas mu stuhl a pak sebou mrskl. Instinktivně obnažil drápy na nohou. Když byl připravený k boji, zavrčel a přitom vycenil tesáky. Pach byl velice silný. Museli už být nad trolobejcem. Válečníci povýšeně švihali ocasy, připraveni zlikvidovat protivníka díky svému počtu a krutosti. Slitovi oči náhle zaplavila rudá mlha. Vypadalo to, jako by obrovská sekira rozpůlila kliskvíka, ale to nemohla být pravda. Nemohlo je přece odhalit, bylo nemožné, aby byl trpaslík tak prohnaný a přepadl celou skupinu skavených okapových běžců. Hryšák najednou zapištěl bolestí a zděšením. Veliká ruka ho chytla za hrdlo. Násada ohromné sekiry roztříštila jeho lebku. Vzduchem se teď nesl silný, sytý pach pyžma strachu. Kliskvíkovo tělo se rozpouštělo v kaluži černého slizu, jak na něj působilo rozkládací kouzlo klanu Ešinu. Slita sledoval divoký boj, při němž se půl tuctu jeho nejlepších okapových běžců snažilo přiblížit trpaslíkovi na dosah svých zbraní. Mezi černými skaveny svítilo jeho bledé, holé tělo. Slita zahlédl obrovskou sekiru, jak opisuje vražedné oblouky. Slyšel praskot kostí a viděl rozstříkající se mozky.
Zkus to a přibliž se!
Bručel trpaslík v Reichspiel. Přidal hrdelní kletbu v trpasličtině, když si prorážel cestu rudými zbytky přes skavení zabijáky. Trpaslík řval a vydával ze sebe při boji hrozný válečný pokřik. Slita se zachvěl, ten hluk by dokázal probudit i mrtvé nebo alespoň všechny spící lidské stráže. Chtěl využít výhody, že zůstává v tajnosti a nepozorovaně proklouznout. Oči se mu rozšířily zděšení, když uviděl trpaslíka dokončit svou krvavou práci tím, že srazil s Nikita a Blodge jedinou ranou. Slita si náhle uvědomil, že je sám a stojí tváří tvář velice rozlobenému a velice nebezpečnému trpaslíkovi. Nemohl uvěřit, že trpaslík zabil během několika okamžiků většinu jeho bratrů. Nic na celém světě, ani zabiják z klanu Ešinů, nemohlo být tak smrtící. Slita se otočil, aby utekl, ale ocas mu přišlápla bota z cvočky a držela ho na místě. Slitovi oči zaplavily slzy bolesti, ze žlás mu vytrysklo pyžmo strachu. Poslední věc, kterou slyšel, bylo zasvištění přibližující se obrovské sekiry. I když nerad, Felix se přece jen znovu vymanil z Elisina obětí a rozhlédl se. Co to bylo za hluk? Jakoby dole někdo bojoval. Byl si téměř jistý, že zaslechl Gotrekův hluboký hrdelní válečný pokřik. Dívka se na něho zmateně podívala, chtěla vědět, proč jí přestal líbat. Otevřela ústa, aby promluvila. Felix ji jemně na rty položil ruku. Sklonil se k ní, až měl ústa blízko jejího ucha.
Buď tiše,
zašeptal. Strachem se mu sevřel žaludek. Skutečně slyšel přes okno děsivé škrábání? Zvedl se od ležící dívky a sáhl po své meči s dračím mílcem. Pak zhrbeně sklouzl ze slamníku. Položil si ukazováček na rty, aby jí naznačil, že by měla být sticha. A pak ji pokynem vyzval, aby vstala z postele. Dlouho na něho nejistě zírala a potom se také šla podívat k oknu. A zaječela. Chang Skvik sledoval Noje, který se spouštěl po provaze dolů. Cítil téměř píchu na svého žáka. Noj perfektně upevnil hák do okapu a potom slézal dolů ze stěny krčmi jako veliký pavouk. Postříkal kyselinou kovové mříže na okně a potom zeslabené železo piloval jako mistrný lupič. Pak se vyšplhal nahoru a mával na zbytek skupiny na střeše hospody. Její členové spustili své provazy a připravili se na sestup za Nojem. Chang měl jít jako slavný válečný vůdce poslední. Noj se odrazil od zdi a širokým obloukem rozrazil okno. Okno se roztříštilo a černě oděný skaven vrazil dovnitř. Při dopadu se skutálal po podlaze a pak se postavil v bojovém přikrčení. Mrskal ocasem a v tlapách se mu zlověstně blízkaly dlouhé šavle. Felix nečekal, až se zorientuje. Rychle sekl mečem a tím skavena překvapil. Mnoho nechybělo a zasáhl by ho. Jejich meče se zajiskřením srazily. Když netvor odrazil Felixovu ránu a jeho čepel mu přitom přejela po tváři.
Běž, Eliso! Vykřikl Felix. Uteč!
Na chvíli si myslel, že je dívka tak šokovaná, že se nemůže ani hýbat. Ležela na slamníku, oči rozšířené hrůzou. Pak ale vyskočila. Chvilka nepozornosti Felix se málem stála život. Na okamžik se na ně totiž podíval a nesledoval protivníka. Zachránil ho jen zvuk z kavenovy čepele, která se mu nebezpečně přiblížila k jeho lebce. Sklonil hlavu. Meč nad ním prosvištěl, ale minul ho jen o vlásek. Felix mu instinktivně ránu vrátil. Z kamen uskočil.
Felixi!
Zakřičela Elisa.
Utíkej, běž pro pomoc!
Přes skavenovo rameno viděl další divoké postavy, které se tlačily u okna. Zdálo se, že se probojovávali dovnitř a navzájem se pletli do cesty. Okno bylo předspáno špinavými, zjízvenými tvářemi skavenů. Felix neměl zrovna dobré vyhlídky.
Zhyň, zhyň, pošetilý lidský tvore!
Zapištěl Skaven a skočil dopředu. Předstíral, že zaútočí pravým mečem, pak ale švihl levým. Felix chytil jeho ruku nad zápěstím a znehybnil ji. Stvůra mu odporně ovinula ocasem nohu a pokusila se ho strhnout na zem. Felix z kavena udeřil dílcem meče za ucho. Spadl, ale okamžitě zaútočil čepelí a přinutil Felixe vyskočit. Stáhl se, ale sotva z kaven začal vstávat, Felix ho probodl. Když umíral, z hnusných rtů se mu řinula krev. Vzduch naplnil hrozný zápach. Skavenovo tělo začalo ihned bublat a hnít. Felix slyšel, jak Elisa odstrčila závory. Vyskl jeden pohled na ní. Otočila se a sledovala ho ze směsící hrůzy a zmatku, jako by nevěděla, zda ho má opustit nebo zůstat.
Jdi! Zakřičel. Dojdi pro pomoc! Tady nemůžeš nic udělat!
Zmizela ze dveří a Felix pocítil jistou úlevu. Teď už alespoň nebyl odpovědný za její bezpečí. Když se otočil zpátky, zjistil, že Skaven, kterého zabil, se mezi tím ztratil. Zbyla po něm jen kaluž černého slizu a páchnoucí oblečení. Felix by rád věděl, jaké smrtící kouzlo to způsobilo. Před dalším nebezpečím ho varovalo zasvištění vzduchu. Koutkem oka zachytil několik třpitivých předmětů, které se na něj řítily. Vrhl se na postel a doufal, že utlumí jeho pád. Když přistál, do úst se mu dostala sláma z matrace. Levou rukou tápal po svém starém červeném plášti a pak si přitáhl zmuchlanou látku. Právě včas. Vzduchem už vířily další blízkavé předměty. Přetáhl přes sebe plášť a skrz silnou vlnu pronikaly záhadné střely. Něco ostrého prořízlo látku přímo mezi jeho prsty. Felix se podíval dolů. Spatřil vrhací hvězdici pomazanou odpornou, narudlou hmotou. Bez pochyby jeden. Od tlačenice u okna se oddělili další dva skaveni a vpadli do pokoje. Slepě se k němu řítili, po stěnách tančily zlověsné stíny krys v lidské velikosti. Ve světle lampy zářily jejich žluté tesáky. Věděl, že by teď nebylo moudré vrhnout se ke dveřím. Než by se k ním dostal, nevyhnul by se noži mezi lopatkami.
Proč já?
Ptal se sám sebe. Proč tady stojím polonahý a sám proti skupině skavených zabijáků? Proč se to vždycky musí stát jenom mně? Zigmarovi se v legendách takové věci nikdy nestávaly. Hodil svůj plášť na hlavu nejbližšího skavena. Ten se zamotal ve spleti jeho vlněných záhybů. Felix ji probodl mečem. Jeho čepel, ostrá jako břitva, zajela do masa, jako by to bylo pouhé máslo. Černá krev mu potřísnila plášť. Felix se pokusil meč zase rychle vytrhnout. Druhá krysí stvůra využila jeho chvilkové indispozice a přiskočila oba meče nad hlavou. Rozmáchla se jimi po něm jako řeznickými sekáčky. Felix uskočil, čepel se uvolnila s hrozivým lasknutím a on se převalil na záda. Meč z ruky však nepustil, zvedl jeho špičku a Skaven naběhl přímo na ní. Když padal, jeho tíha vytrhla meč Felixovi z ruky.
Zatraceně, pomyslel si, když stával ze země.
Teď je beze zbraně. Viděl špičku svého meče trčet ze Skavenových zad. Protivilo se mu dotýkat se odporné bestie svým nahým tělem, ale neměl jinou možnost, jak dostat meč zpátky. Plášť už začal klesat, protože Skaven se rozkládal strašnou rychlostí.
Příliš pozdě.
Další skaveni se vrhali oknem dovnitř. Na štítivost teď nebyl vhodný čas. Překonal odpor, popadl skavenův meč a zautočil. Jeho zuřivý výpad skaveny zaskočil, jednomu roztel lebku ještě dřív, než mohl zareagovat a v zápětí vykuchal dalšího. Skaven se svalil a přitom se jedním pařátem snažil zachytit provazce střev, zatímco druhý udeřil Felixe. Felix ho zasáhl znovu a přitom mu odsekl tlapu. Sekal kolem sebe ve slepé zuřivosti a při každém úderu cítil, jak jeho paží otřásl náraz. Přesto se kolem něj tlačilo stále víc a víc skavenů a i když se bránil, jak jen mohl, nemilosrdně ho tlačili ke stěně. Heinz překvapeně vzhlédl a uviděl, že do výčepu vchází Gotrek. V jedné ruce držel zakrvácenou sekiru, druhou rukou svíral za zátylek mrtvého skavena. Ta věc se děsivou rychlostí rozkládala. Co by se normálně rozkládalo týdny, u skavena to byla otázka několika okamžiků. Gotrek se jediným zdravým okem rozhlédl po překvapených vyhazovačích a pustil tělo. Začvachtalo to a změnilo se v kaluž.
Zatracení skaveni, mumlal. Na záchodě se schovává celá banda. Jsou příliš hloupí na to, aby věděli, že trpaslíci mají dobré uši.
Heinz popošel k trolobíci. Podíval se na hnící louži a ve tváři měl vepsanou zvláštní směsici zájmu a odporu. To je přece skaven. Gotrek se na něj překvapeně podíval.
No ovšem, že to byl zatracený skaven. Už jsem jich zabil dost, abych věděl, jak vypadají.
Heinz omluvně pokrčil rameny. Otočil se, když zaslechl křik ozývající se zhora. Ke svému překvapení uviděl polooblečenou Elisu, jak běží k ním. Dívka byla bledá a vyděšená.
Felix!
Zakřičela. Co udělal Felix, děvče? Zeptal se konejšivě. Vrhla se k němu a on jí objal jejich vějící se tělo svalnatými pažemi.
Ne, oni se ho snaží zabít. Obludy se snaží zabít Felixa, jsou v jeho pokoji.
Neholduje to děvče náhodou kouzelnému kořenu? Zeptal se nevzrušeně jeden z vyhazovačů. Heinz se podíval na Gotreka a zbytek vyhazovačů. Všechny jeho zlé přetuchy se vrátily. Vzpomněl se na škrábání ve sklepení. Viděl, že Gotrek myslí na to též. Co tady stojíte? Zařval Heinz. Za mnou, hoši! Tohle bylo lepší. To už se podobalo starým časům. Felix věděl, že jeho osud je spečetěn. Nemohl nijak bojovat se všemi skaveny najednou. Bylo jich mnoho a byli příliš rychlí. Kdyby měl teď na sobě drátěnou košili, možná by měl šanci přežít, jenomže ji neměl. Jeho nepřátelé vycítili vítězství a vyrazili vpřed. Felix tančil uprostřed smrště bodajících nožů. Podařilo se mu vyváznout s pouhými šrámy a škrábanci. Zjistil, že se ocitl u postele. Rychle zauvažoval a potom kopl do lampy. Olej se vylil na slámu a ta se vzněla. Během chvilky ho od krysáku oddělovala stěna plamenů. Natáhl ruku, popadl toho nejbližšího a mrštil jim do ohně. Skaven zavřískal bolestí, když mu chytil koži. Začal se bálet po podlaze, přitom skučel a pištěl. Jeho druhové uskakovali, aby se vyhnuli hořící postavě. Felix věděl, že získal jen krátký oddychový čas. Dobře si uvědomoval, že teď má jedinou šanci. Udělal to, co skaveni vůbec neočekávali. Vrhl se přímo do plamenů. Jeho tělo pohltilo horko. Cítil zápach vlastních sežehnutých vlasů. Uviděl mezeru v řadě skavenů blízko dveří a vrhl se k ní, téměř narazil do zdi chodby. Srdce mu bušilo, z plic se mu těžce dral dech, z tuctu ran mu tekla krev. Běžel ke schodům, jako by měl v patách všechny síly chaosu. Z vedlejšího pokoje vyhlédla hlava. Poznal Lysinu z licousy barona Josefa Mana, jednoho z nejvěrnějších zákazníků slepého prasete. Co je to za pekelný rámus? Zakřičel starý šlechtic. Zní to, jako by ses odával nepřirozenému obcování se zvířaty. Nějak to tak je, odsekl Felix, když ho míjel. Stařec teď spatřil, co ho pronásledovalo. Vytřeštil oči, chytil se za srdce a zhroutil se. Chunk Squeak se rozlížel kolem vchodu a zklamáním si hryzal špičku ocasu. Všechno se pokazilo. Všechno se zmařilo, když ten bláznivý noj proletěl oknem. Všichni se chtěli podílet na zabíjení a proto se zbytek skupiny snažil dostat dovnitř hned za ním, každý dychtivý po slávě. Samozřejmě, že se všechny jejich provazy zapletly. Visely nad okenní římsou a chňapali po ní. Jeden přes druhého se zuřivě snažili dostat do místnosti. Několik idiotů spadlo na tvrdou zem a zdechlo. Dobře jim tak, bláznům. Takový už byl osud velkých skavených kapitánů, že je neschopní podřízení nechávali na holičkách, filozofoval. Dokonce ani skvělý plán neměl naději na úspěch, pokud ho prováděli omezení hlupáci. Vypadalo to, jako by se celý jeho oddíl skládal jen z takových kreténů. Nedokázali zabít ani slabého člověka, i když měli na své straně výhodu překvapení. I když jich bylo tolik a měli nejlepší skavení zbraně. Chtělo se mu prskat zklamáním. Vlastně zradu očekával. Možná mu rivalové z klanu poslali bandu špatně vycvičených nešiků, aby ho zdiskreditovali. Ano, tohle bylo nejpravděpodobnější vysvětlení. Chunk krátce uvažoval, že se pustí také do rvačky, ale opravdu jen krátce. Uvědomil si, co bude následovat. Celá hospoda už je na nohou a jeho podřízení narazí na tvrdý a pravděpodobně smrtelný odpor. Jen je nech, pomyslel si Chunk. Zaslouží si takový osud. Vklouzl zpátky do pokoje. Nevrle hodil nějaké šaty toho lidského tvora do ohně, aby se ještě více rozhořel a pak vyskočil z okna. Snadno se jednou rukou zachytil a sešplhal po stěně budovy do bezpečí. Cestou zvažoval, jak nejlépe podat zprávu o tomto malém nezdaru šedému věžci Tankuolovi. Heinz vyhekl, když do něj něco vrazilo takovou silou, že se div nesvalil. Promiňte, řekl zdvořilý hlas a Heinz poznal, že patří Felixi Jägerovi. Měl jsem tam vzadu malý problém. V hrací hvězdice prosvištěly kolem Heinzova ucha. Ucítil zápach spáleniny. Podíval se do chodby, která byla předspána utíkajícími krysáky. Zmocnila se ho chladná zuřivost. Ti proklatí skaveni se pokoušejí vypálit jeho hospodu a připravit ho tak o živobytí. Přitáhl si obušek a prudce vyrazil. Zbytečně se však obtěžoval. Gotrek ho odstrčil stranou a sám se střemhla vrhl do tlačenice. Ostatní vyhazovači ho opatrně následovali. Na druhém konci chodby se začali objevovat různí šlechtici se svými osobními strážci a hned se pustili do skavenů zezadu. Začala jatka. Všechno skončilo během chvilky. Felix si sedl ke krebu, zahalený do přikrývky a celý se chvěl. Podíval se na Elisu, dívka se na něj unaveně usmála. Vyhazovači spěchali nahoru z kbelíky vody a snažili se, aby se požár nerozšířil z Felixova pokoje po budově. Myslím, že jsi byl velice statečný, řekla Elisa. V jejich očích se zračil dětský obdiv. Jako hrdina v jedné hře Detlefa Sirka. Felix pokrčil rameny, byl unavený. Měl na těle tucty rán a modřin. Teď už věděl jistě, že se skaveni snažili zabít jeho. Vůbec se necítil jako hrdina. Ale pomyslel si, mohlo to dopadnout hůř. Natáhl ruku, položil Elise na rameno a přitáhl si dívku k sobě. Ochotně se k němu přitulila. Děkuji, řekl. A díky jejímu úsměvu měl na okamžik pocit, že to stálo za to.